gambar 32. Menurut Tuhan Yesus, iblis atau setan musuh Yesus, dan moje hanu musuh toto tono percaya kepada Yesus. Setan moje mau berusaha untuk menipu toto percaya kepada Yesus supaya reelinganinyo kepada siopu. Anu setan mau berkuasa supaya toto lebih memikirkan hanu hal-hal dunia. Tetapi tono percaya harus tetap taat kepada siopu. Tono percayamo dau mau luar iyo sampe malah menjadi hanu majari hanu mte endar itu. Iyo na teringat kepada hanu janji-janji nu siopu. Jojo hanu sapa toni perlukan noto disediakan nu siopu untuk itu.